Palata Đoki Dimitrijevića, spomenik kulture, ulica generala Milojka Lešjanina 7, 1927. godine, autor nepoznat. Izgrađena je u najužem centru grada. Iako je prema zapisu na fasadi potkrovlja objekta ubeležena 1907. godina, pretpostavka je da je to godina osnivanja radionice. Zgrada je podignuta 1926. 27. godine za potrebe imućnog niškog rentijera, jednog od prvih industrijalaca, Đoke Dimitrijevića. Projektant objekta nije poznat. Zgrada je izgrađena kao dvospratna sa velikim stambenim i poslovnim prostorom i predstavlja veoma vrednu i dopadljivu građevinu koja svojim izgledom obogaćuje arhitektonski pejzaž centra Niša. Zgrada je građena u duhu neorenesanse, sa ritmički izbačenim i uvučenim fasadnim površinama obrađenim u veštačkom kamenu. Reljefna plastika oko prozora i u potkrovlju potencira neorenesansne karakteristike objekta. Danas objekat ima identičnu funkciju.